У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску 19-я гадзіна. Сёння ў праграме рэпартаж з Еўрамайдану ў Кіеве. Які паралелі паміж беларускай рэчаіснасцю і лёсам Нельсона Манделы? Інтэрв'ю з беларускім гей-актывістам, якога заклікае падтрымаць міжнародная амністыя. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Нельсон Мандела будзе пахаваны 15 снежня ў радавым паселішчы яго продкаў Куну ў правінцыі Усходні Мыс. Пра гэта абвясціў сёння прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джэйкаб Зума. Адпяванне адбудзецца 10 снежня пад адкрытым небам на гарадскім стадыёне Йоганнесбургу. Сёння паўднёва-афрыканцы сабраліся ўшанаваць памяць свайго першага цемнаскурага прэзідэнта Мандэлы на вуліцах Йоганнесбургу. У краіне абвешчаная тыднёвая нацыянальная жалоба. Увесь свет смуткуе з прычыны смерці аднаго з найвялікшых гуманістаў нашага часу, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Нельсона Мандэлы. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун назваў яго гігантам барацьбы за справядлівасць. Прэзідэнт США Барак Абама у знак жалобы распарадзіўся прыспусціць дзяржаўны сцяг над Белым домам, ды заявіў, што свет страціў аднаго з самых уплывовых ды мужных людзей. За ўдзел у барацьбе супраць апартэіду Мандэла 27 гадоў правёў у турме. Нельсон Мандэла памёр у чацвер ва ўзросце 95 гадоў у сваім доме ў Йоганнесбургу, дзе працягваў курс інтэнсіўнай тэрапіі пасля шпіталізацыі ў сувязі з лёгачнай інфекцыяй. Украінская апазіцыя чакае прэзідэнта Віктара Януковіча указа аб адстаўцы ўрада. Лідар апазіцыйнай парламенцкай фракцыі Бацькаўшыны Арсеній Яценюк выказаў меркаванне, што кіраўніку дзяржавы варта заявіць аб палітычнай адказнасці кабінету міністраў за сілавы разгон Еўрамайдану ў Кіеве 30 лістапада. Раней сёння Яценюк заявіў, што краіну чакае новая хваля пратэсту выпадку, калі Янукович падпіша які-небудзь дакумент, накіраваны на ўступленне Украіны ў мытны звязь. Экс-прэм'ер Украіны, які адбывае пакаранне Юлія Тимашенко, на просьбу Еўрамайдана спыніла галадоўку, якую пачала ў знак салідарнасці з людзьмі, якія пратэстуюць за і выступаюць за еўраінтэграцыю краіны. На плошчы незалежнасці ў Кіеве працягваюць мітынгаваць некалькі тысяч чалавек, некалькі сотняў дэманстрантаў пікетавалі будынак урада. Сёння раніцай быў уладкаваны ляжачы пікет з патрабаваннем вызваліць усіх затрыманых актывістаў, якіх абвінавачваюць у падбухторванні да беспарадкаў. Больш падрабязна пра падзеі ва Ўкраіне ў нашай далейшай праграме. Францыя сёння прыступіла да правядзення аперацыі па аднаўленні стабільнасці і парадку ў Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы. У адпаведнасці з прынятай напярэдадні рэзалюцыі Рады бяспекі ООН, 1200 французскіх вайскоўцаў накіроўваюцца ў сталіцу Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі, дзе на гэтым тыдні больш за 100 чалавек былі ахвярамі сутыкненняў паміж ісламістамі і хрысціянамі. У вайсковай інтэрвенцыі таксама ўдзельнічаюць вайскоўцы краінаў Афрыкі. Міністр абароны Францыі заявіў, што аперацыя пачалася, і група французскіх вайскоўцаў ужо прыбыла ў сталіцу Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, адрес у інтэрнэце свабода.ру.